слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Білорусі з трьохдзённым візитом знаходиться місія міжнародних організацій, які займаються обороною прав журналістів, свободи виказування і розвиття медіа. Начальник відділу Національного кадастрового агентства заявив, що транслітерація географічних назов на латиницю повинна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з російського. Російські екологи протестують супраць вывозу на територію своєї країни ядерних відкидів з Білорусі, що утворюється у виніку діяльності білоруської атомної електростанції. Гэтыя і інші теми у нашій сьогоднішній програмі пазней, а починаємо ми з судового процесу. Активіста кампанії «Европейська Білорусь» Максима Вінярського суд Советського району Менску оштрафував на 1 050 000 рублів. Хлопця затримали 21 вересня після пікету на площі Куба Колоса. 20 годин до суду його тримали у міліції. Назіральники лічать, що штрафи удільникам акцію предказальні, бо тягом нескольких опошніх місяців опозиціонерів не карають арештами. Передає Любов Луньова.
Максима Вінярського обвинуватили у порушенні порядку проведення масових вуличних мероприємств. Суддя Оксана Рилява допитала свідок міліціянтів, які підтвердили, що хлопець тримав портрет Миколая Туховича. Максим подлумачив судді, що удільничав разом з іншими активістами Європейської Білорусі у акції з метою звернути увагу громадськості на проблему полізня вулиних в Україні і каб поскорити їх визволення. Максима Вінярського затримали разом з Євгеном Афнагелем. Євгена потім міліціянти вирішили відпустити. Ён у акції не удільничав, а фотографував її удільників. Євген Афнагель повідомив свободі.
Після затримання з нами обходились підкреслено, вітливо, не ображали. І гэтым адрознюваюць паводзіны міліціянтаў савецкага РАУСа, усіх астатніх РАУСаў Мінска, а ад міліціянтаў цэнтральнага РАУСа. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага района, калі людзі патрапляюць у центральный РУС, там с ними выходится вельми жорстко. Людей туда сбивали, ображали их и так далее. У центральном РАУСе так само милицианты постоянно уживают нецензурную лаянку. Я думаю, что это инициатива керавництва центрального РУС, потому что во всех остальных отделениях милиции милицианты стараются поводить себя больше пристойно.
Судья Оксана Рылява покарала Максима Вінярскага штрафом у 1 050 000 рублей. Это при том, что протокол был складен по водле 3 частки артикула 23-34. За повторне порушення тягом году. Максим так прокоментував присуд.
Хочу за все, это следство агульной политики, что зараз стараются давать великие померы штрафов, але не сажать на сутки. Але это не має, на мой погляд, ніякого значення, бо все равно ни один разумный вольный человек, який живет в нашей країні, не може відчувати себе цілком вольним, поки есть політв'язні. Ці садить в турмі, ці знаходиться він под штрафом, ці знаходиться він, як я зараз под вартою. 20 годин. Все равно мы все однольково позбавлены свободы, поколе ее позбавлено хотя бы один человек за свой политический погляд.
Максима Вінярського тримали по сторонку милиции больше за 20 годин. У турму, что на улице Окрестина, хлопца не отвозили. Максим отзначил, что ранее ему давали позвы, и он сам приходил в милицию. Удельники учорашней акции так само казали, что тримать человека до суду у камеры, коли он не уявляя ніякой погрозы для громадянов, нема необходимости. Максим Вінярський повідомив, що ідея зладзіць пікет узнікла спонтанно. Паводле яго, активісти кампаніі «Європейська Білорусь» будуть час ад часу праводзіць акцію ў такім фармаце.
Передавала Любов Луньова. Міжнародная правоборонча організація Amnesty International звернулася з лістом до Александра Лукашенки з нагоди третьої адмови у реєстрації правоборонча організації «Наша весна». Amnesty International уважає, що далейше відхилення заяв нашої весни об реєстрації з'являється спробою уладов перешкоджати тому, каб її члени виконували свою законну працю як оборонці правов чоловіка. Після недавнього рішення Верховного суду заснувальники нашої весни заявили об своїм намірі протягувати правооборончу діяльність, не глядячи на ризику судового переследу поводле артикулу 193 частка 1 Білоруського кримінального кодексу, говориться у заяві. Ми на хвалях Радіо Свобода і після анонсу про візит у Мінськ місії міжнародних організацій, які займаються питаннями свободи слова.
Почалася практична праця по створенню національно-демократичного блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальны дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертыза свабоды прагучыць у нашым эфіры пазней. У Беларусь с трохдзённым візітам прыбыла місія міжнародных арганізацый, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Делегация, сформованная под эгидой Международной федерации журналистов с уделом представников Датского союза журналистов, Международного центра поддержки СМИ, ЮНЕСКО, Институту открытое громадство и инших структур. У сего миссии 7 человек, которые представляют 15 разных организаций. До их не смог долучиться представник Шведско-Хельсинского комитета. Ему не дали белорусской визы. Миссия оборонцев журналистских правов сегодня имела встречу в редакциях газет «Наша Нива», «Беларусы и рынок», «Народная воля», на Аўтарадыё, правяла гутарку з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлей Пяткевіч, старшынём Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александрам Зімоўскім. Назаўтра запланаваная сустрэча з намесніцай міністра інфармацыі Лілей Ананіч. Сябра дэлегацыі дырэктар еўрапейскага аддзелу Міжнароднай федэрацыі журналістаў Марк Грубер зазначыў свабодзе, што візіт такой вялікай місіі ў адну краіну падзея незвычайная.
Для нас вельмі важна сустракацца тут з рознымі людзьмі, як з дзяржаўных, так і недзяржаўных медыяў, прадстаўнікамі міжнародных арганізацый і, вядома, уладаў. Сродкі масавай інфармацыі развіваюцца вельмі хутка. Гэтаксама адносіны паміж Еўразвязам і Беларусію мяняюцца. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначыў, што па выніках місіі будуць падрыхтаваныя справаздача і рэкамендацыі наконт паляпшэння сітуацыі ў галіне свабоды СМІ ў Беларусі. Дакумент будзе прадстаўлены як міжнародным арганізацыям, гэтак і беларускім уладам. Марк Грубер падзяліўся таксама сваімі ўражаннямі ад сустрэчы з Наталлей Пяткевіч.
Я не магу ацаніць гэта як вецер перамен, але ёсць нейкія элементы, якія нас абнадзейваюць. Мы заўважылі, што некаторыя рэчы змяняюцца, але з іншага боку хачу заўважыць, што яна ухілялася ад адказу на некаторыя нашыя пытанні. Напрыклад, на конт роўнага стаўлення ўлады да дзяржаўных і недзяржаўных медыяў у эканамічным пляне, на конт атрымання акрэдытацыі для журналістаў, а таксама на конт шэрагу прававых інструментаў, такіх як крымінальны кодэкс, законы аб СМІ і аб экстрэмізме, якія нас вельмі хвалююць.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна звярнула ўвагу міжнароднай місіі на забарону распаўсюджваць у дзяржаўнай сетцы 12 незалежных грамадска-палітычных выданняў Беларусі, на праблемы з доступам журналістаў да афіцыйнай інфармацыі, акрэдытацыі, перашкоды для дзейнасці прэсы.
Такая ўвага і такая сканцэлідаваная на сённяшні дзень місія ў Беларусі, то яшчэ адно сведчанне на толькі ў прыярытэтах у міжнародных арганізацыях, у міжнароднай супольнасці пытанні, звязаныя са свабодай слова і са свабодай выказвання.
Жанна Літвіна выказала спадзеў, што рэкамендацыі місіі паспрыяюць пачатку рэфармавання медыяпрасторы ў Беларусі.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаем, што свабода сродку масавай інфармацыі адно з патрабаванняў, вылучаных Еўразвязам да афіцыйнага Менску. Тым часам намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі заявіў, што рэалізацыя праектаў Еўразвязу ўсходняе партнерства можа пачацца на лета. Паводле агенцтва Белапан, Варанецкі таксама сказаў, што ёсць прапановы з боку Еўрапарламенту і некаторых нацыянальных парламентаў, каб Беларусь была прадстаўленая некалькі нетрадыцыйным спосабам, што не адпавядае, як ён выказаў спадзяюся, нашым чаканням. Цяпер па дыпламатычных каналах мы вядзем работу, накіраваную на ўрэгуляванне гэтага моманту, сказаў Валеры Варанецкі. Ці меў ён на ўвазе ўдзел апазіцыі ў парламенцкай дэлегацыі Беларусі, агенцтва Белта не ўдакладняе. Нагадаем, што напярэдадні праскага саміту «Усходняе партнерства» Беларусь наведаў тагачасны міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг наведае беларускую службу «Радыё Свабода» ў Празе. Вы можаце задаць сваё пытанне праз наш сайт у інтэрнэце, нагадаю адрас свабода.орг.
Сёння на Белсаце. Ад 21:15 гісторыя пад знакам пагоні. Тэма праграмы «Беларусы ў гусіцкіх войсках». А пазней ад 21:25 суботні сеанс і «Кароль падробак». У галоўнай ролі Жан-Клод Ван Дам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», а зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Днямі набыткам галоснасці стала дакладная запіска Нацыянальнага кадастравага агенцтва ў Дзяржаўны камітэт па маёмасці адносна транскрыпцыі геаграфічных назваў у лацінкавым напісанні з беларускай і расійскай моваў. Шэраг адмыслоўцаў паспяшаліся заявіць, што неўзабаве ўсе назовы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на расійскую мову. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў нашаму корэспандэнту, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. У сітуацыі разбіраўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
Як пазначана на сайце Нацыянальнага кадастравага агенцтва, ведомства займаецца рэгістрацыяй элементаў інфраструктуры дзяржавы ў галіне зямельнага адміністравання. Сярод іншага, у кампетэнцыі агенцтва, падначаленага Дзяржкамітэту па маёмасці, рэгістрацыя геаграфічных назваў і аб'ектаў. Начальнік аддзелу інфармацыйных тэхналогій і вядзення адзінага дзяржаўнага рэгістру Уладзімір Немік кажа, што здзіўлены цікаўнасцю да ведомства, якую ён лічыць беспадстаўнай.
Это не нарматыўны акт, это не афіцыяльны даже письмо. Это докладная записка, в которой высказано мнение. Какое значение имеет то, что высказала организация, от которой ничего не зависит? Нас попросили высказать свое мнение, поскольку мы являемся регистрирующей организацией. Мы эти названия регистрируем, мы их не присваиваем.
Подставой до подвышенной уваги стала пропанова агентства, что до написания латинкою назвал географичных пунктов на мапе Беларуси. Некоторые эксперты вырашили, ведомство лічит необходным транслитеровать на латинку назвы не с белорусской, а с российской мовы. Поводля спадара Немика, у этой ситуации попросту возникло пэўное непоразумение.
Поскольку у нас два государственных языка, названия населенных пунктов должны регистрироваться на русском языке и на белорусском. Транслитерация должна осуществляться с белорусского названия. На белорусском «Червоное» и транслитерация на латиницу «Червоного». Единственное, за что там кто зацепился, стоит ли устоявшиеся русские названия заменять транслитерацией, чтобы на русском языке это было? Вот позиция Национального кадастрового агентства.
Тем часом товариство белорусской мовы имя Франциска Скорины накировало лист керовнику президентской администрации Владимиру Макею. У им товариство попереживая про погрозу перекресливания усей
папярэдняй працай у галіне стандартызацыі напісання назваў геаграфічных аб'ектаў. Да таго ж, на думку старшыні ТБМ Алега Трусава, цяперашнія спробы прадстаўнікоў нацыянальнага кадастравага агенцтва зрабіць добрую міну маюць на мэце адцягнуць увагу ад далейшай русіфікацыі.
Ну, я не троху хочуць, то я на самой справе ліст Макею на гэту тэму паслаў. У якасці прыклада правёў канкрэтную чыгуначную станцыю на накірунку на Слопцы Баранавіч. Адразу за Мінскам была беларуская станцыя ГАЙ. Яе, калі мы перавялі на беларускую мову ўсе шыльды, напісалі Рошча. І зараз я аб'яўляюць Рошча. Я ўжо 2 гады з гэтым змагаюся, нічога не магу зрабіць, таму што няма слова Рошча ў беларускай мове наогул. Як мы Гудагай будзем называць? Рошча Гудаў ці як? Па-расейску. Ну нельга такое рабіць. Так што гэтая тэндэнцыя ёсць. Больш таго, я за тое, каб не было ў нас Акцябрскага раёна і пасёлка Акцябрскі. Так што, в прынцыпе, мы іх паймалі за жывое, цяпер яны выкручваюць. Хай яны тут не дурыць галавы.
У дзяржаўным камітэце па маёмасці адмовіліся каментаваць сітуацыю. Адзін з супрацоўнікаў толькі сказаў, што ніякіх зменаў у бліжэйшым часам не прадбачыцца, а пра дакладную запіску з нацыянальнага кадастравага агенцтва не чуў.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаем, што распрацоўка праблемы напісання геаграфічных назваў на тэрыторыі Беларусі вядзецца дзяржаўнымі ведамствамі з 2001 году. Цягам 8 гадоў былі выдадзены даведнікі назваў населеных пунктаў Беларусі з 4 абласцей, яшчэ 2 рыхтуюцца да выдання. Гэтыя даведнікі бяруцца за аснову пры падрыхтоўцы геаграфічных мапаў і дарожных шыльдаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі рыхтуюцца да прыезду патрыярха Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірылы. У сераду 23 верасня на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабода» адкажа прафесар Маскоўскай духовнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Вы можаце даслаць свае пытанні на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Семьдесят гадоў таму у Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміі. Перадае наш корэспандэнт.
22 верасня 1939 года у Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскіх арміяў. Берасцейскі гісторык Ігар Барановскі мяркуе, што сучаснае стаўленне да падзей 70-гадовай даўніны не можа быць пазітыўным. Была вайна, гінулі беларусы, якія служылі ў войску польскім, траплялі ў нямецкі і савецкі палон. Пасля ўсталявання савецкай улады ў заходняй Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі. Расправы над беларускай інтэлігенцыяй. Аднак чаму яшчэ і сёння беларусы асцярожныя ў сваіх выказаннях пра той час, пра дэманстрацыю сяброўскіх дачыненняў паміж 2 дыктатарскімі рэжымамі? Меркаванне гісторыка Ігара Барановскага.
Праблема хутчэй в тым, што людзі, я думаю, баяцца заняць акрэсленую пазіцыю в сучаснай сітуацыі Беларусі. Я думаю, што акрэсленне яны маюць, просто жыццё навучыла людзей быць асцярожнымі ў выказваннях, і я думаю, што сёння і спяшаюцца паказваць, што яны думаюць, атрымаюць, скажам так, язык за зубамі ў дадзенай сітуацыі. Гэта галоўная прычына насамрэч. Для карэнных берасцейцаў і іх нашчадкаў гэта не ёсць нейкім сакрэтам, што і як яно выглядала. І вельмі шмат архіўнай фота, які на хронікі нямецкай нават зараз краязнаўцы пазнаходзілі.
А якое ваша стаўленне да далёкай жа той гістарычнай падзеі?
Факт застаецца фактам, што 2 гады была савецка-фашысцкая дружба, і асуджаць фашызм у Савецкім Саюзе было, скажам так, нават і забаронена. Хаця можна пагадзіцца з той думкай, што якбы гэта не была ініцыятыва савецкага боку. Все ж таки гэта была прапанова немцаў, которые хацелі паказаць перад Захадам свае стасункі сяброўскія з Савецкім Саюзам. На той момант ім гэта магчыма палітычна нават выгадна перад заходнімі краінамі. Тое, што савецкая бальшавіцкая ўлада на гэта пайшла, гэта гаворыць таксама пра пэўныя яе інтарэсы, скажам так, не вельмі прыгожа выставіла бальшавікоў сусветнай супольнасці.
Гэта была думка навукоўцы. Ну а зараз меркаванне звычайных грамадзянаў. Як вы ставіцеся да параду, які адбыўся 70 гадоў таму, і што вы ведаеце пра яго? На гэтае пытанне «Свабода» адказывалі жыхары Берасця.
Что отбылось у сегодняшний день, 22 вересня 1939 года, у Берасти?
Нет, не ведаю.
Был парад советско-немецких войск суместный. Как вы до этого оставитесь?
Нет, не сторонник таких парадов.
Может быть, Беларусь делили? Не знаю, не слышал, что был парад.
То, что тогда политическая такая обстановка была в стране. Советский Союз тогда переживал, чтобы Германия не напала, поэтому и пакт был, договор заключен, парад.
Не знаю, вообще абсолютно не знаю.
Я не слышал, хотя историю достаточно хорошо знаю, но это вот слышал. Первый раз.
Освобождение, наверное, Бреста было от самих себя.
По 39-м году был парад совместный, а в 41-м, считаю, уже началась война. Вот.
Ну, это то же самое, что и пакт Молотова-Риббентропа. Зрение же одного цикли, поэтому что было задумано, то и получилось, и свершилось. Два режима договорились, как разделить территории Европы, разделяя и Ласту. Всех устраивало и Сталина, и Гитлера.
Историю знаю, что коммунистичная партия, нацистская, одно и то же, все однольково. Тому и они и сустракались, и робили парады.
Что отбылось 22 вересня 1939 года у Берасти?
Большевики с немцами домовлялись. До параду дошло у нашей Берасти союзнички.
Вечером 21.09 была дана команда комбригу Семену Кривошееву совершить марш-бросок и занять Брест, который, согласно советскому германскому договору, отходил к СССР. И 22 сентября бригада Кривошеина вошла в город. На другой день был назначен парад советских войск. На улице Люблинской унии, это советская, состоялся позорно знаменитый парад победителей. И мимо трибун, на котором стояли и Семен Кривошеин, Гейнс Гударян с группой офицеры, прошли под звуки Брандербургского марша. Заметьте, немецкие, а потом советские войска. Торжественно был спущен немецкий флаг, і воздвигнув савец.
Гэтак адказывалі жыхары Берасця. А як вы ставіцеся да сумеснага савецка-нямецкага параду? Чакаем вашых водгукаў на форуме «Свабоды» ў інтэрнэце. Там жа на нашым сайце вы можаце паглядзець фотаздымкі таго параду, якія не змяшчаліся ў савецкіх падручніках. Нагадаю адрэсу свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабоды», мы працягнем пасля абвесткі.
Беларуская моладзь у часе вучобы за мяжой звычайна прынамсі раз на год наведвае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Перадача «Беларуская замежжа» у нашай праграме пазней. Ну а зараз агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду». Яго падрыхтавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся рэспубліканскі саміт прадпрымальнікаў, арганізаваны грамадскай арганізацыяй «Перспектыва». Рэзалюцыя форуму ўтрымлівае патрабаванне да ўладаў дазволіць суб'ектам малога прадпрымальніцтва гандляваць беларускім півам у кіёсках і павільёнах. Каментары слухачоў.
Якое ностальгію спадара Шумченкі па гарадках, заваленых піўнымі ляшкамі. Нават з'езд у 300 галасоў сабраў. Дэлегаты хлопцы, ну разышліся дарогі вашых брасетак з пакупнікамі. Бо ніяк аж пазітыву грамадству ад піўного бізнесу, адно смецця ды атыл. Самі бачылі, на захадзе галоўнае экалогія. А паколькі шлях наш у Еўропу, поэтому подмяли вас вельми правильно. На жаль, с запозднением. С пролетарским привитанием, съезду працавнікова тылфронту, дзед-барадзед.
Добрый вечер, Радио Свобода. Лічу постанову урада об забароне продажу пива у коммерцийных шапиках правильной. Гандляры змагаюцца за свой бизнес, ставяць уладам умовы. Калі вы нам гэта, дык мы вам тое. А тым часам співаецца і гіня нация. Наши з вами дети и внуки. Нина Армалинская, город Солигорск.
25 верасня у Беларусь прыбывае патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. З гэтай нагоды выказванне слухачкі.
Вітанне, шаноўная свабода. Я слухаю сёння радіо. Хто патрыярх прыедзе ў Беларусь? І людзі гавораць, хто кажа палітычна, хто не. Я знаю, і это правда, так што палітычна, і нам не патрэбна я.
Кошти візу України Еурозв'язу для білорусів – тема наступних телефонуванняў.
Кошт визы в Евразвяз для населения Беларуси повинен быть высоким. В Европу едут в основном люди богатые, бизнесмены, за автомобилями, за товаром. Яны и повинны оплачивать мухи отдельно, котлеты отдельно. Станем людьми зваться, отримаем танную визу на длевые преференции.
Это говорит ваша слушательница из Борисова. Я однажды слышала какого-то оппозиционера, что если Евросоюз даст возможность дешевые визы для Беларуси, то это в первую очередь будет очень хорошо Лукашенко. А я хочу возразить, не Лукашенко будет хорошо, а нам, людям, простым будет хорошо. Может быть, кто-нибудь и съездит, посмотрит, мало ли чего.
Далей слухач задае пытанне.
Добрый вечер, шановная свобода. Я хотел бы спытаться, чаму у нашей Беларуси нема картаў территории Республики Беларусь на белорусской мове? Як будуць ориентоваться туристы, которые бачаць назвы населенных пунктов на белорусской мове, трымаючы в руках карту с рускамоўнымі назвами?
Отказывая громадский редактор гэтага тыдня Змітер Шыла.
Это, конечно, проблема. Шкода, что таких карт не існуе пакуль. В связи с этим пытанием, хутчэй, больше бы непокоило пытание про то, что у нас до гэтага часу шмат засталося населенных пунктов. Я уже не кажу про назву улиц, назвы яких были переиначены за советским часом, и до гэтага толь застаются, широ кажучи, вродливыми назвами, там, пролетарский, жемчужный, звездный, те еще что-нибудь. Про эту проблему можно было больше подробязно поговорить.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Агляд ваших тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадачы «Экспертыза свабоды» і «Беларуская замежжа».